Bolli, á dögunum vorum við aðeins að tala tvífara. Einhvern veginn lentum við því í þeirri umræðu og þú áttir tvífara út í hinnum stóra heimi.
Nú?
Það ekki? Ekki mexikanskur bardagamaður?
Já, þess að sangvætti mexikanskum starfsmönnum hótels á New York.
Hann, hvað heitir aftur þessi aðeins?
Canelo Alvarez.
Já, já. Og þeir eru alls ekki ólíkir og það er nú bara þannig að það eru margir sem svona eiga sér tvífara.
Já, já.
Og vit alveg af því.
Já.
Ég fekk einu sinni, það voru sendar myndir á mig, Thomas Muller. Leikmaður Bayern München. Það var einhver mynd af honum og mér sem voru svona frekar svipaðar.
Þetta sé ég ekki.
Ég sé það ekki heldur, sko.
Thomas Muller.
Já.
Jesus Christ.
En sko, það má endilega hafa sambandi við okkur í 571-1111. Það voru með einhverja góða tvífara.
Já.
Einhvern Íslending og einhvern frægan einstakling.
Já.
Ég fann hérna grein frá 2021 á dvf.is. Þar er til dæmis verið að tala líkindi Söru Bjarkar, knattspyrnu konu, og Sara Silfurmann. Veistu hver það er?
Sara Silfurmann, já.
Þær eru fáránlega líkar.
Hún er leikona.
Já, og en ekki uppistandari líka jú. Og ég veit ekki hvað.
Já, jú, það er rétt.
Þær eru fáránlega líkar.
Þær eru fáránlega líkar.
Þannig að, úrst, við erum að leita af einhverju svona. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Átt þú þér tífara?
Gænlega tvo.
Er það?
Nú.
Já, ég var þess að við vorum á Spáni í Akrópolis sem að rennibrautagarður og maðurinn minn, hérna, ég fór þess að með eitt barn á eitt stað og hann var annars stað með annar barn og svo hittist ég og hann eitthvað Veistu, ég var næstu búin að kláða rassina einhverju konu en á það. Ég var alveg eins og þú og með alveg flétt af þú og bara aftan að það leitur alveg eins út af þú. Ég þar, já, þá hefði nú verið ógæðslega fyndið hefði verið gert það. Þannig það, ég er bara mjög fegin að hafa ekki gert það.
Já, ég get vel trúið á því.
Það er gaman að segja frá því, ég lendi því einu svona ársóttið að það var klipið rassina mér.
Já.
Og sný við og það er bara gaur, bara með bara augun á honum stækkuðu bara í rauntíma. Ég held að það væri annar félagið sín. Þekkti mikið neitt.
Þetta
er ógeðslega fyndið.
En fórstu að finna þessa konu eða? Tókst þér að...
Nei, þetta er svo ógeðslega stór garður með þér.
Já, því það væri gaman eiga mynd af sér með tvífarana sínum, sko.
Já, okkar þá.
En
svo býr hinn tvífari minn bara í sama bæjarfélagi.
Nú?
Ég hef oft heitt bara að erfið systur, ég veit ekki hvað þetta er.
Já, brunni. Faðir,
þið þurfum að hittast, þú voru bjóðin að deitt.
Á, þannig að þú fekkir það að eiga tvífara.
Já,
á.
Og hef séð tvífara fensi sína og vinna og
á,
þetta er alveg creepy, sko.
Þetta er svolítið creepy, það er alveg hárétt hjá þér. Takk hellega fyrir að hringja.
Já, takk fyrir umræðina.
Ok, bye bye. Heyrðu, já, við vorum að tala Söru.
Ég er að skoða þessi Söru Silfurmann hérna, Jesus, það heita mér þessi sama nafn.
Ég veit það. Herðu, þú veist hver Jóhannes Stefánsson er, fyrirrandi starfsmaður Samherja og uppljóstrarinn Óli.
Já.
Hann á tvífara leikari sem heitir Dermot Mulroney, eitthvað svo leis. Mulroney, lék í My Best Friend's Wedding, þeir eru alveg eins.
Er það? Finnst
þetta ekki? Það er líkindi.
Já,
Dermot
Mulroney sem hann heitir.
Heyrðu, prófaðu Solveig Anna sem er formaður Eblingar og Ellen Loftsdóttir sem er listrætt stjórnandi og stílisti.
Heyrðu, já, vá.
Þær eru alveg eins.
Þetta er gott.
Heyrðu, svo er það listamennandi Körver Thorolsen og Hugleikur Dagsson.
Já, ég samanlega því.
Þeir eru alveg eins. Gaman að svona alvöru tvíförum. Karen Kjartansdóttir, sem var nú einu sinni framkvæmdastjóri samfylkingarnar, veit ég hvort þú sé það ennþá, og bandaríska leikkonan Anna Paquin, hún lék í vampírur í þáttunum True Blood. Þær eru ótrúlega líkar.
Þessi, Paquin, hérna?
Sérðu líkindi?
Já.
Gaman að finna svona. Heyrðu, Kristjón Kormákur, sem er blaðamaður, hann og Buffon, markvörður.
Á.
Alveg nákvæmleins.
Nú ekki slenda líkast Buffon.
Alls ekki, sko. Síðan fann ég reyndar annan lista hérna inn á nútímin.is. Þar er hérna mynd af Olgu Farseth, knattspyrnu konu og körfubolta snillingi og Óðinn Svan sem að vinna hjá RÚF.
Yes, ég fatta.
Svo það Hörður Snævar sem allan
að var.
Já, einmitt.
Er þjálfari
og þjálfari Dalvíkur í dag. Og Hildur Eir Bolladóttir prestur.
Hérðu, það ógeðslega fyndið. Það inn í þessari frétt?
Já, svo það Rúnar F. og Tómas Steindórs sem alveg líkindi. Ef þú pælir í því,
sko. Það mikið líkindi þar.
Og að lokum Birgitta Haugdal og Natalia Wood, leikona.
Natalia Wood?
Já, prófa að googla hana. Þær eru alls ekkert ólíkar og það gaman svona að...
Já, þú eitthvað svona í...
Nei, ekki svo, ekki svo ég viti, sko.
Hvað veitur það? Já, wow.
Halló?
Hæ.
Hæ, átt þú þér tvífara?
Ekki svo ég viti, en Nei. Ég veit um því tvífara.
Ok, kóttu með það.
Prófaðu að setna setja Móeyður Júníusdóttir.
Já.
Og Óma Túrmann.
Já, þær eru fáránlega líkar, það er rétt.
Er eins og að segja tvíbur ás.
Það alveg hárrétt hjá þér, ertu búin að kíkja á þetta bolli? Þetta
Það Óma Túrmann og hvað er...
Móeyður Júníusdóttir. Þær eru líkar, maður.
Hún hérna átti mér það hund, hún móður, hún átti hund sem að hétt Úma.
Já, það?
Þannig að hún veit af þessu sjálf.
Hún veit af þessu.
Þetta er gæður.
Takk kærlega fyrir að hringja.
Ekki máli.
Ok, bye bye. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, ertu með einhver tvífara fyrir okkur?
Já, svona eftir að þú taldir upp hann að nokkra.
Já.
Er þá ekki svolítið líkindi með bolla og brjáni breka?
Hvaða veistar þetta, Línni?
Erum við ekki að tala með þetta svona smá?
Jó,
það er hellís líkindi.
Já, það eru líkindi.
Á rauð þar öðru og svona.
Já, já, það er svolítið þannig.
Og við erum líka, við erum eitthvað ósvipaða típur heldur.
Nei, já, reyndar að þessu sem rétt.
Gæti verið bræður. Við hugsum svipað.
Já, þessi góður, takk hérlega fyrir ringja.
Já, eigi góðan dag.
Sömmulegis, bye bye. Já, það ótrúlega gaman að fara í gegnum þetta. Tvífara dæmið maður.
Þetta nefnilega alltaf skemmtilegt, sko. Menn aldrei saman að sé bara djúðan líkur, bara nei.
Nei, nei, akkurat, maður þvert ykkur alltaf fyrir þetta. En já, Móeyður og Úma.
Það er
rosa, sko. Og Sara, þetta er alveg magnað að skoða þetta, maður.
Geðvitt.